Επέτρεψε ο Θεός να περάσουμε και στον καινούριο χρόνο και σας εύχομαι να μας ευλογήσει, αλλά και εμείς να θελήσουμε να τον αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο κάπως καλύτερα, διότι έχει κάνει πολλές φορές έλεος επάνω μας. Η δικαιοσύνη του Θεού πολλές φορές μας έχει ζητήσει να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, διότι δεν επιτελούμε τίποτα το σοβαρό. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός μπαίνει στη μέση, ο οποίος λέει άφησε τον και αυτό το έτος, άφησε την και αυτή αυτό το έτος, ώστε κάτι να κάνει εκεί που δεν έχει κάνει μέχρι τη σήμερα. Και παρότι προστίθεται αυτή η Χριστότηση, η μακροθυμία του Θεού, η οποία μας βοηθάει να ολοκληρώσουμε, να τα χτίσουμε, εντός δεν την εκμεταλλευόμεθα όπως ακριβώς πρέπει. Δεν ξέρω εάν προσέξατε μέσα στις ημέρες αυτές αυτό που είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στους Σαδουκαίους και στους άλλους αυτούς, οι οποίοι επήγανε εκεί που αυτός εκήρυτε. Λέγει σε ένα μέρος εδώ το εξής: ειδών, λέγει, πολλούς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους επί το βάπτισμα αυτού, είπεν αυτής, γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής, ποιήσατε ούν καρπών άξιον της μετανοίας, και μην διώξετε, λέγειν, εν εαυτής πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, λέγω γάρι μην ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Εκήρυτε μετάνοια, λέγω ο άλλος, θα πάω να εξομολογηθώ, ο Θεός είναι καλός, θα κάνω ό,τι έχω να κάνω και θα πάω να τα πω και έτσι τακτοποιούμε. Εδώ όμως ο κήρυξ της μετανοίας έχει άλλη γνώμη, λέγει γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας είπε θα μπορείτε δι' αυτού του τρόπου, του ευκόλου τρόπου μιας μετανοίας ξηράς, που θα μπείτε φερυπίν μέσα στον Ιορδάνη και θα πείτε ότι έχετε να πείτε, ότι ήδη εταχτοποιήθηκε με τον Θεό. Ποιήσετε, λέγει, έργα άξια της μετανοίας. Το να πεις τον άλλον που τον έβλαψες, που τον αδίκησες, συγγνώμη, δεν είναι αρκετό, εφόσον ταυτόχρονα του έχεις πιει το αίμα. Είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις το αίμα αυτό. Πόσο να δείξεις τον άλλον, είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις τα αδικηθέντα. Εφόσον σκότωσες το παιδί σου, το πέταξε το τενεκέ, είσαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένη να φέρεις άλλο στην πραγματικότητα. Εφόσον έκλεψες, είσαι υποχρεωμένος να επιστρέψεις τα κλεμμένα. Εφόσον αδίκησες, πρέπει να επιστρέψεις τα αδικημένα. Εφόσον κατηγόρησες, εφόσον ευλασφήμισες, εφόσον. Πρέπει δηλαδή να αποδείξεις δια των έργων σου ότι πράγματι είναι ειλικρινής η μετάνοιά σου. Και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι επί την προόψη ότι θα πάνε να εξομολογηθούν δια τα Χριστούγεννα για το Πάσχα, ας κάνουμε και αυτή την αμαρτία. Και πολλοί δεν έφτασαν στην εξομολόγηση. Είναι μεγάλο το έγκλημα και πολύ οργίζεται ο Θεός όταν ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τη μακροθυμία του. Δύο νεαροί εδώ στα Αθήνας είχαν ραντεβού να πάνε στη Χρυσοσπηλιώτισσα να εξομολογηθούν. Επήγε ο ένας, εξομολογήθη, περίμενε και τον άλλον. Ο άλλος δεν έφτασε. Όταν βγήκε έξω, τηλεφώνησε στο σπίτι. Ο Γιώργος έφυγε. Πώς έχει φύγει? Από τις 4. 8 τώρα το βράδυ ώρα. 4 ώρες που είναι. Ποιος είναι? Εγώ, ο Γιάννης. Έφυγε και θα έρχονταν για σένα. Κάπου θα πηγαίνετε μαζί. Ναι, μα γι' αυτό τον περίμενα. Αλλά δεν ήρθε. Ποιος ξέρει τι να του συνέβη? Τι απεκαλύφθη εκ των υστέρων? Ότι αυτός, επί την πρόψη ότι θα πήγαινε να εξομολογείτο, πέρασε και από τη φιλενάδα του να πάρει τη δόση του. Και κατεβαίνοντας στη σκάλα έπεσε και κόπηκε η μέση του μες στη μέση. Και δεν ξέρω αν είναι ακόμη παράλυτο στο κάτω. Είναι μια υπόθεση 2 ετών αυτή που σας λέγω. Καταλάβατε? Εμπορευόμεθα την χάρη. Ας κάνουμε και αυτό, και ο Θεός είναι καλός. Έχουμε καιρό, βέβαια έχουμε καιρό. Και εκεί ο άνθρωπος πλανάται, βλασφημεί το Θεό. Είναι βλασφημία αυτή προς τον Θεό, ο οποίος του προσθέτει τον χρόνο για να μετανοήσει, να επιστρέψει και να μπει στον δρόμο το σωστό, να φροντίσει να παρακαλεί τον Θεό να του προσθέτει χρόνο να ολοκληρώσει τη μετάνοιά του. Διότι η μετάνοια του ανθρώπου δεν είναι μια ξηρά ομολογία, είναι έμπρακτος ομολογία. Να με βοηθήσει ο Θεός να ζήσω, να σου τα επιστρέψω αυτά που σου πήρα. Να με βοηθήσει ο Θεός να ζήσω, να τα κάνω τα παιδιά αυτά τα οποία σκότωσα. Να το κάνω εκείνο, να το κάνω το άλλο. Αυτή είναι η έμπρακτος ομολογία και η έμπρακτος μετάνοια, την οποία κηρύσσει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, παρότι τόσο εύκολα ετοποθέτησε τη σωτηρία του ανθρώπου διά της μετανοίας, ο Άγιος τους προλαμβάνει στο σημείο αυτό και λέγει, όταν είδε πολλούς και ήρχοντο και τους έβλεπε ότι σαντε ρηχοί επηγαίνανε απλώς σαν και εμάς να εξομολογηθούν για τα Χριστούγεννα, όχι ότι θα αλλάξουν ζωή, κάμουν τα ίδια από εδώ και κάτω, απλώς για τα Χριστούγεννα επήγαιναν. Άλλοι πάνε για το Πάσχα, άλλοι για το 15 Αύγουστο, αλλά η ζωή η ίδια, όχι αλλαγή. Γιατί μετάνοια πάει να πει μεταβολή, μετάνο, σαν να σου δίδει κάποιος ένα παράγγελμα, όπως δίδουν οι στρατιωτικοί στους στρατιώτες, μεταβολή. Πηγαίνεις προς τα εδώ, να γυρίζεις να πηγαίνεις τελείως αντίθετα, προς τα εδώ. Όχι η μισή, η δεξιά, η αριστερά, μεταβολή, ακριβώς 180 μοίρες. Έκανες το α, θα κάνεις το τελείως αντίθετο. Όπως είπα, τη σειρά τόσων αμαρτημάτων που γίνονται, και ο Τίμιος Πρόδρομος λέγει γεννήματα εχιδνών, τους είπε, δηλαδή, γιατί διέκρινε την πονηρία τους, ότι επήγανε με υπολογισμόν, δεν πήγανε με απλή καρδιά εκεί, απλώς επήγανε. Ποιος σας είπε ότι θα γλιτώσετε από τη διοργή του Θεού? Και τους είπε γεννήματα εχιδνών, ξέρω αν ξέρετε, λέγεται ότι η έχιδνα, η οχιά, γεννάει τα παιδιά της, εφόσον τα παιδιά της της τρυπήσουν την κοιλιά. Και ψοφάει εντωμεταξύ η έχιδνα. Ανοίγει η κοιλιά, από μέσα τα παιδιά τρώνε την κοιλιά της μάνας, βγαίνουν στην επιφάνεια, αυτή αποθνίσκει. Έτσι τους χαρακτήρισε τους Σαδουκαίους και τους άλλους αυτούς, οι οποίοι επήγανε εκ των Φαρισαίων εκεί. Δεν επηγαίνανε συντετριμένοι, μετανοημένοι, να αλλάξουν ζωή από εδώ και κάτω, αλλά απλώς τυπικά, όπως και εμείς. Οι εκκλησίες άδειασαν. Γιατί? Πού είναι οι άνθρωποι των Χριστουγέννων? Πού είναι οι άνθρωποι που εγέμισαν οι εκκλησίες και έμειναν και απ' έξω? Πού είναι οι άνθρωποι αυτοί? Τώρα ούτε μέσα. Αν είσαι αντί 2.000 σε μια εκκλησία, πηγαίνουν 100. Πού είναι 1.900? Είναι οι τυπικώς εκκλησιαζόμενοι και οι τυπικώς θρησκευόμενοι άνθρωποι αυτοί, του οποίους ο Θεός τους συχαίνεται. Τους προσθέτει των χρόνων και πάλι για να τους καταστήσει αναπολογή τους. Όμως εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια. Αυτούς λοιπόν του λέγει, δεν είναι αρκετό όπως θα λέγαμε σήμερα εμείς, εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτοί έλεγαν ότι έχουν πατέρα τον Αβραάμ και κατά συνέπεια δικαιούνται σωτηρίας και κληρονομίας και θα πρέπει να τους βλέπει δηλαδή ο Θεός σαν πογόνους του Αβραάμ και κατά συνέπεια παιδιά δικά του. Δεν σας έχει λέει ανάγκη. Δύναται λέει εκ των λίθων τούτων αναστήσε σπέρμα του Αβραάμ ο Θεός. Εκ των λίθων τούτων. Δεν σας έχει ανάγκη. Γιατί πολλοί σε μηνόμεθα πολλές φορές, ξέρετε, εμείς είχαμε καλό γρέας στο σπίτι μας, ο δεσπότης ο Τάδε είναι γνωστός μας, ήταν θείος μας, ο αρχιμαντρίτης ο Τάδε κλπ. Μπορεί όλα να είναι σωστά αυτά και άγια να είναι. Όμως εσένα δεν σε σώζουν. Όπως και τα έργα σου δεν σε σώζουν, ο Χριστός σε σώζει, έτσι ακριβώς και αυτό δεν σε σώζουν. Μια ετικέτα μεγάλη ότι είσαι από παπαδόσογο, είσαι από καλογερόσογο, είσαι ξέρω εγώ τι. Χρειάζεται μετάνοια, πραγματική μετάνοια και ένας φόβος στον άνθρωπο. Θεέ μου, πώς με ανέχεσαι ακόμη? Θεέ μου, πώς δεν μου κόψες το σκηνί το 78? Πώς επέτρεψε πέρα στο 79? Φώτισε με να αναλογιστώ τα σευθύνας μου έναντι της Χριστότητός σου και της μακροθυμίας σου. Βοήθησέ με αυτό το κεφάλαιο που λέγεται χρόνος να το αξιοποιήσω ώστε το αίμα σου να πάει χαλάλι, διότι πίσω από κάθε ψυχή υπάρχει ένα κεφάλαιο, υπάρχει μία ρήτρα. Εδώ λένε ρήτρα δολαρίου, ασφάλεια δήθεν. Εδώ είναι ρήτρα αίματος Ιησού Χριστού. Η κάθε ψυχή έχει στην τράπεζα του Θεού, έχει αίμα Ιησού, αίμα Χριστού, και πρέπει να το λογαριάσει ο άνθρωπος. Μπορεί βέβαια να διαθέσει την ψυχή του όπως θέλει. Αν σκεφτεί όμως ότι δεν του ανήκει και κάποιος άλλος έχει θυσιαστεί για αυτή την ψυχή και την έχει πληρώσει, δεν θα πρέπει να πολιτεύεται όπως πολιτεύεται. Αυτά τα λόγια πέρασαν απαρατήρητα και το τοποθετώ αυτό το θέμα σαν ένα παραλυπόμενο, διότι βέβαια εμείς ακούσαμε ορισμένα κομμάτια από την ύπαρξη του Τιμίου Προδρόμου και από την εργασία κατεξοχήν που ιξιώθη να προσφέρει αυτές τις ημέρες τον ενανθρωπίσαντα Ιησούν, ιξιώθη να τον βαφτίσει, να κάνει διάλογο μαζί του την ώρα του βαπτίσματος και να αξιωθεί αυτά που αξιώθηκε και να ακούσει από αυτά, από τον Χριστόν, αυτά που ήκουσε και ήκουσαν και οι άνθρωποι, από τι είναι ο Ιωάννης και πού θε προέρχεται και τι εκτίμηση έχει στα μάτια του Θεού. Διότι θυμόσαστε εκείνο που είπε, ουδείς μίζων γενετής γυναικός Ιωάννου του Προδρόμου. Κύριε, λέγει αυτόν, για ποιον τον έχετε? Για κάνα καλαμάκι που το κουνάει ο άνεμος, το παραμικρό αεράκι? Ουχή, λέγω ημί. Γιατί τον έχετε? Για προφήτη και παραπάνω από προφήτης. Και λέγει αυτό. Βέβαια έκαμε και τη διάκριση μεταξύ του Ιωάννου, του μεγαλύτερου ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και του ανθρώπου της Καινής Διαθήκης. Διότι παρότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος στην Παλιά Διαθήκη, ένας μικρότερος άνθρωπος είναι μεγαλύτερος της Καινής Διαθήκης, είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Προδρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα πιστέψουν στο Χριστό είναι ανώτεροι από τον Τιμίο Πρόδρομο για την εποχή εκείνη, τους κάνει τη διάκριση. Αυτά έμειναν στην άκρη σαν παραλυπόμενα και γι' αυτό με τη χάρη του Θεού τα βγάζω στην επιφάνεια, να σας συνδέσω τα περιστατικά αυτά και να ακούσουμε και το κήρυγμα του Ιωάννου. Το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν φωτιά πραγματική και τον καθέναν το χτυπούσε στο ψαχνό κατά το διλεγόμενον. Ήδη λέγει οι αξίνοι προστηρίζαν των δέντρων κείται. Η αξίνη είναι η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία όπως έχουμε πει κάποτε άλλοτε που μιλούσαμε, συμβολίζεται εις την εικόνα συνήθως του Τιμίου Προδρόμου ως μια αξίνη, ένα τσεκούρι. Το τσεκούρι δεν έχει άλλον σκοπό και προορισμό η μη να κόψει, να καθαρίσει. Για να κόψει όμως το τσεκούρι δεν κόβει αφεαυτού του, πρέπει κάποιος να το πάρει για να κόψει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κείται στη ρίζα του δέντρου. Το δέντρο είναι ο άνθρωπος και έχει πολλά ξερά απάνω του άνθρωπος, και πρέπει το τσεκούρι αυτό κάποιος να το πάρει να καθαρίσει τα ξερά αυτά. Ο Τίμιος Προδρόμος βέβαια ενόμισε ότι ήταν τότε η εποχή να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν τότε όμως η εποχή. Απόδειξη είναι ότι τον άφησε το Τίμιο Πρόδρομο στη φυλακή και έφυγε ο Χριστός μας και πήγε στη Γαλιλαία, όπως ξέρετε, στην Καπερναούμ. Όμως η δικαιοσύνη αυτή του Θεού μέχρι τη σήμερα δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, παραμένει στη ρίζα του δέντρου. Δεν την επήρε ακόμη στα χέρια του ο Θεός αυτή την αξίνη, αυτό το τσεκούρι να καθαρίσει. Ενεργεί βέβαια για ορισμένους ανθρώπους που πεθαίνουν, γιατί ένας άνθρωπος που πέθανε ήδη εκρίθη, δεν έχει περιθώριο πλέον. Ο φωτογραφικός φακός τον ευρύκε με ξεράδια επάνω και κατά συνέπεια η δικαιοσύνη του Θεού θα είναι αμήλικτος επάνω στον άνθρωπο αυτόν. Γενικά όμως η δικαιοσύνη του Θεού θα κρίνει εν εκείνη τη ημέρα. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώς. Κατεγονίστησαν λέει κάμαν αυτό, διαπίστεως εκείνο, διαπίστεως εκείνο, έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν δύναμη πυρός, έκαμαν γυναίκες, έλαβαν εξαναστάσεως τα παιδιά αυτών κλπ. Όμως δεν εδόθη ακόμη το βραβείο ούτε η τιμωρία στους ανθρώπους. Έχει κάποια άλλη ημέρα ο Θεός τάξει, μια πολύ μεγάλη ημέρα, και περιμένουν όλοι και οι της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης για να κριθούν όλοι μαζί, οι μεν να λάβουν το στέφανό τους, οι δε να πάρουν το κατηγορητήριό τους και να αποσυρθούν εκεί που θα κλαίνε τη μοίρα τους στην αιωνιότητα. Η αξίνη λοιπόν αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία σήμερα δεν ενεργεί, είναι εν ημία αναπαύση. Διότι αν ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού δεν έπρεπε να υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Αν η δικαιοσύνη του Θεού παρουσιάζεται ανά πάσα στιγμή εκεί που αμαρτάνομαι και μας έκοβε από ένα χέρι, μας έκοβε από ένα μάτι, μας έβγανε από ένα μάτι, μας έκοβε από ένα αυτί, δεν έπρεπε να έχουμε τίποτα επάνω μας. Όμως μας παρακολουθεί και αναβάλει, μακροθυμεί, περιμένει. Αν μετανοήσουμε έχει καλώς, εάν δεν μετανοήσουμε θα ενεργήσει κάποια μέρα. Το λέγει άλλωστε εκεί που είδε την σική η οποία δεν είχε σίκα, και σκέφτη και έδωσε εντολή να φύγει σικιά από μέσα, γιατί καταργεί λέει και την γην. Ο ίσιος της σικιάς είναι βαρύς, δεν γίνεται τίποτα από κάτω από τη σικιά, και αν κοιμηθείς ακόμη καμιά φορά σκόνεσαι με πονοκέφαλο. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο τούτο, όχι δεν προσφέρουν τίποτα αλλά γίνονται και ζημιά και στους άλλους, καταστροφής στους άλλους με τη διαγωγή τους, με τις θεωρίες τους, με τα λόγια τους, γενικά με τη ζωή τους. Η δικαιοσύνη του Θεού ζητάει την εξάλληψη αυτού και επεμβαίνει όπως σας είπα στην αρχή ο Χριστός και ζητάει για τον άνθρωπον αυτόν πίστοσιν χρόνου. Άφες λέει και τούτο το έτος να βάλουμε κόπριαν επί την ρίζαν, και αν δεν ενεργήσει και αν δε μετανοήσει, δε γάμει καρπών άξιον μετανοίας, η δε μίγε λέγει εκόψεις αυτόν. Τότε λέει να το κόψεις αυτό. Χριστός είναι εκείνος που μπαίνει για τον καθένα μας στη μέση και μας προστίθεται ο χρόνος. Δεν είναι αφεαυτού μας. Και γι' αυτό πρέπει ο κάθε ένας να σκέπτεται αυτό το κήρυγμα του Ιωάννου και να φροντίσει τη μετάνοια του να την κάνει έμπρακτον, έμπρακτον. Να μην είναι απλώς συγγνώμην, αλλά και τακτοποίημα του σφάλματος. Όχι με συγχωρείτε, αλλά και η επιστροφή των κλαπέντων, των αδικηθέντων και γενικά όλης της ζωής της ατάκτου και της ανόμου που έχουμε κάνει. Γι' αυτό μας προσθέτει τις ημέρες. Μα πού εγώ να βρω, που είναι μοίριοι τρόποι. Αν ο άνθρωπος θέλει, μπορεί να τακτοποιήσει πολλά πράγματα. Πόσον ξέρεις ότι αυτό που κατέχεις δεν είναι δικό σου. Είναι υδρός, είναι μερίδιον, είναι αίμα, είναι εργασία κάποιου άλλου. Εσύ με ποιο δικαίωμα θα το κατέχεις? Μα δεν έχω, να το δώσεις ολόκληρο όπως είναι. Πάνω το πουλήσεις και να το δώσεις ολόκληρο όπως είναι, να το αντικαταστήσεις. Τακτοποιήσεις την αδικία αυτήν. Δεν τακτοποιείται με μίαν συγγνώμη. Πώς συγγνώμη έγινε αυτό το πράγμα, τώρα τι γίνεται, μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γίνεται και παραγίνεται. Ξέρετε τι λένε οι πατέρες? Για να σταθώ σε αυτό που λέγει να κάνουν έργα άξια της μετανοίας, που να αποδεικνύεται, ναι, μετενόησα και το τακτοποίησα το θέμα αυτό. Ξέρετε τι λέγουν? Αν ένας άνθρωπος, ένας ζεύγος σε παραδείγματι, αποθάνει ένας από το ζεύγος, πέθανα εγώ παραδείγματι, έτσι, και έπειτα από καιρό αναστηθώ, δεν είμαι άντρας της γυναικός μου, ούτε η γυναίκα μου είναι άντρας μου, ούτε της γυναικός μου είμαι άντρας της, διότι ο θάνατος με διεχώρισε, με απείλαξε των υποχρεώσεων και των καθηκόντων. Αν όμως εγώ πεθάνω, εν τω μεταξύ έχω αδικήσει έναν, χρήματα, κτήματα, δεν ξέρω τι, και αναστώ και αναστηθώ, υποχρεωμένος να πληρώσω εκείνα που έχω αδικήσει εκείνον. Αυτά του τα οφείλω ακόμη. Ούτε ο θάνατος δεν μας ατακτοποιεί αυτά. Έχετε ακούσει που λένε ότι υπάρχουν νόμοι εργατικοί, που λέει αυτά είναι εργατικά, θα τα πληρώσεις έστω και αν πεθάνεις, δεν αναπαλλάσσεις. Υπάρχει ένας νόμος που όταν οφείλεις σε κάποιον που σε εργάστη, δεν σε απαλλάσσει τίποτα, θα τα πληρώσεις έστω και πεθαμένος. Έτσι ακριβώς είναι αυτά τα θέματα που σας λέγω. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε τον χρόνο. Τι έχετε ξένο πράγμα? Ένα κουτάλι, ένα πιρούνι, ένα βιβλίο, ένα εργαλείο? Τι έχετε ξένο πράγμα? Να πάει το γρηγορότερο στη θέση του. Μιλούσα προετών σε ένα περιβάλλον, κοσμικό περιβάλλον και ανώτερο χρηματικός περιβάλλον, κάτι παρεμφερές, και την άλλη μέρα έρχεται στο σπίτι μου μια κοπέλα και μου λέει: κύριε Παναγόπουλε, πάρετε αυτό το πακέτο και θα το στείλετε στην Ελβετία, στη διεύθυνση αυτή. Πάρετε και αυτά τα χρήματα, συσκευάστε το, φτιάχνετε το όπως νομίζετε να φτάσει ασφαλές. Είναι από την κυρία Τάδε. Και γιατί λέω να το στείλω εγώ? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, λέει, τι έχει μέσα. Όμως στείλτε το εσείς. Έτσι μου είπε. Τηλεφωνήσατε της να δείτε πώς έχει το θέμα. Ένα μου φάνηκε παράξενο. Τι δουλειά έχω εγώ σε αυτά τα πράγματα? Τι έχουν σχέση με το εξωτερικό? Χρήματα έχουνε, ήδη πηγαίνουν ενίοτε, τι να τα αναλάβω εγώ. Ανοίγω λοιπόν μέσα να δω τι είναι. Και βλέπω λοιπόν ότι ήσαντε πιατελάκια, ότι ήσαντε μαχαιροπύρουνα, εκλεκτά, σημαίνει, με φύρμα ενός ξενοδοχείου επάνω. Τα είχαν κλεμμένα αυτοί οι κύριοι, τα είχαν κλεμμένα από το ξενοδοχείο εκείνο. Και με έστελναν τώρα εμένα να τα μπαλάρω εγώ, να τα στείλω στο ξενοδοχείο εκείνο με τη σύσταση δικιά μου, να πάνε στο ξενοδοχείο. Γιατί ηλέχθησαν από αυτό που ακούσανε στην ομιλία. Ξέρετε πόσα τέτοια είναι? Όχι ένα και δυο. Και δεν είναι σε μαχαίρια που χρωστάμε, και δεν είναι σε πυρούνια, και δεν είναι σε πιατέλα, και δεν είναι σε βιβλία, και δεν είναι σε εργαλεία. Είναι σε παιδιά. Παιδιά που οφείλει στο Θεό. Έχομουν τώρα με έφερε ένα σοφέρ, δεν ξέρω πώς ήρθε η συζήτηση και λοιπά, και έγινε συζήτηση πάνω στο θέμα της εκνογωνίας. 2 μηνών λέει το πετάξαμε εμείς, το σκοτώσαμε, το πέταξε η γυναίκα μου 2 μηνών. Γιατί λέω το πετάξατε, τι σας έκανε? Λέει, μα δεν νομίζω, από πόσο μηνών και έπειτα, μου λέει, μπορεί να είναι, μου λέει, ύπαρξης? Από την ώρα που συνελήφθη. Γιατί αν δεν ήταν ζωντανό, τι φοβόσουνα? Άρα ήταν ζωντανό και το φοβόσουνα. Διότι ήταν ζωντανό το φοβόσουνα. Αν ήταν νεκρό δεν το φοβόσουνα. Αν δεν ήταν ύπαρξης, είναι ύπαρξη από την ώρα που συνελήφθη. Και πας και ξυλώνεις μια ύπαρξη. 2 μηνών το επέταξε. Και ήρθαμε μέχρι εδώ που με έφερε ο άνθρωπος από το Παγκράτη. Και δεν ήθελε να φύγει έπειτα. Τι λες, μου λέει, έχουμε κάνει έγκλημα? Αν τι έχετε κάνει, του λέω, αγαθοεργία έχετε κάνει? Πρόσεξε να πάνε να εξομολογηθείτε και να φροντίσετε τώρα που είστε νέοι να το φέρετε το παιδί μπροστά εδώ. Ξανά το παιδί αυτό να κάμετε, αν είχε να κάνετε 2, 3, 5, πιτσίου δώστε μας 10 να το εξαλείψουμε και αυτό το πράγμα. Να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε το θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη από πολλούς ανθρώπους αυτό το πράγμα. Με μία ξηράν εξομολόγηση και με μία ευχήν επίπλαστον πηγαίνει ο άνθρωπος και κοινωνεί και νομίζω ότι είναι και φίλος του Θεού και ότι είναι και χριστιανός, εφόσον πόρο απέχει από την πραγματικότητα, όπως μας τα λέει άλλωστε εδώ ο Τίμιος Πρόδρομος. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού δεν ενεργεί σήμερα και πλανόμεθα, διότι δεν μας τιμωρεί. Μου είπε ο άνθρωπος αυτός που μιλούσα, που σας λέγω, για αυτό το τέρας το οποίο γεννήθηκε εκεί επάνω. Αυτό, μου λέει, να ήταν τιμωρία, μου λέει, του Θεού. Διότι ο Θεός, μου λέει, δεν φαίνεται, μου λέει, πουθενά. Του μίλησα βέβαια ότι μπορούσα του ανθρώπου να τον βοηθήσω. Αλλημονός αν φανεί ο Θεός. Για το Θεός όταν θα φανεί, δεν θα φανεί με καμιά ανθοδέσμη στο χέρι, ούτε με κανένα πούπουλο. Αλίμον από τον άνθρωπο που ζητάει να ειδεί την ημέρα του Θεού. Έτσι λέγει ο προφήτης Αμός. Ουέ εις τον ζητούντα ειδήν την ημέρα του Κυρίου. Γιατί η ημέρα του Κυρίου είναι σκληρή ημέρα. Ημέρα εκδικήσεως. Ημέρα δικαιοσύνης. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού? Πως λέει εκεί πέρα ο Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου αν πάρεις τη δικαιοσύνη? Εμείς πάμε πάντοτε με το καλό. Είναι καλός ο Θεός. Και ποιος είπε ότι είναι κακός? Αλλά είναι δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνας αγάπησε. Δεν αγαπά τον άνθρωπο ο οποίος εμένει στην αμαρτία. Δεν του κατηγορεί του ανθρώπου, κατηγορεί της αμαρτίας, και την αμαρτία θέλει να την τακτοποιήσει εφόσον ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ. Γι' αυτό πάντοτε η μετάνοια του ανθρώπου είναι καθημερινή και ανα πάσα στιγμή, και πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος και στο δρόμο που ξεκίνησε να πάει στον εξομολόγο να καθαρίσει ό,τι έχει, και εκεί πρέπει να φοβάται και να παρακαλεί τον Χριστό: Χριστέ μου, σε παρακαλώ να φτάσω και να εξομολογηθώ, να φτάσω, μη χαθώ στον δρόμο. Δεν ξέρεις αν φτάσεις. Δεν κρατάς τίποτα, δεν έχει τίποτα άνθρωπος στο κέρι του. σαν εγγύηση, ή μόνο το έλεος του Θεού. Και όταν ο Θεός βλέπει ταπείνωση, φρόνημα ταπεινό και φόβο της αμαρτίας, τότε προσθέτει τον χρόνο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ή να ο άνθρωπος ολοκληρωθεί, τακτοποιηθεί με το θέμα των αμαρτιών του στον κόσμο τούτον και να μην φοβάται την αξίνινη οποία κείται στη ρίζα του δέντρου. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν δύο περιστατικά τα οποία υπενθυμίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού μη ενεργούσαν. Η αξίνη, αυτή που λέγει ο Τίμιος Πρόδρομος, που είναι κάτω σε ένα δέντρο εκεί στα πόδια του, το ένα, και το δεσποτικόν το άλλο, που σας έχω πει κάποια άλλη φορά, όπου στο δεσποτικόν δεν καίει καντήλι. Όλες οι εικόνες μέσα στην Εκκλησία, μηδέ του Κυρίου μας και της Θεοτόκου, καίουν έλεον εμπροσθέτων, κανδύλα, ωραία, πλην του δεσποτικού. Παρότι και εκεί υπάρχει ο Κύριος καθήμενος επί θρόνου, εκεί δεν καίει καντήλι, διότι απεικονίζει την κρίση. Και διότι η κρίση είναι ανέλεος, δεν έχει έλεος εκεί, ενεργεί δικαιοσύνη του Θεού, το υπενθυμίζει από εδώ και δεν βάζει καντήλι και λέει πρόσεξε μην έρθεις εδώ, άμα θα έρθεις εδώ στην κρίση αλλημονός σου, δεν χωράει παρακάλια εδώ, ξέρεις δεν ήξερα και ξέρεις δεν πρόφτασα, δεν χωράει εδώ, εδώ θα δικαστείς. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση που όταν τη βλέπουμε αυτή την αξίνη στη ρίζα των δέντρων, εκεί του δέντρου, πρέπει να μας υπενθυμίζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Παν ουν δέντρον κάθε λοιπόν άνθρωπος μη ποιούν καρπών καλών που δεν κάνει τα σωστά, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται, πορεύεστε απ' εμού εις το πυρ το αιώνιον. Και συνεχίζει την αποστολή του για να προβάλλει και να συστήσει εκείνον για τον οποίον ήρθε. Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν. Γιατί εδώ που έρχεστε εσείς Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι και λοιποί, είσαστε οι άνθρωποι που ερχόσαστε απλώς για μια απλή μετάνοια. Αλλά αυτή η μετάνοια δεν σας σώζει απλώς, εγώ σας προετοιμάζω. Είναι άλλη δουλειά. Ο δε επίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, ουκ είμαι ικανός τα υποδήματα βαστάσε. Δεν ξέρω αν την ξέρετε αυτή τη λεπτομέρεια. Εκεί μέσα στο λαόν αυτών της Ανατολής, μέσα στα άλλα διακονήματα που υπάρχουν στο σπίτι, όπως λέμε εδώ εμείς, θυρωρός, καμαριέρα, ξέρω εγώ, μαγείρισα κτλ, υπάρχει και μια άλλη υπηρεσία, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο περιμένει στην πόρτα και όταν έρχεται ο Κύριος του βγάζει τα παπούτσα, λερωμένα είναι, λασπωμένα είναι, σκονισμένα είναι, ό,τι είναι, του τα βγάζει, του τα παίρνει αυτά και του σερβίρει άλλες παντούφλες τις οποίες θα γυρίσει μέσα στο σπίτι του καθαρές κλπ. Και όταν ξανά φύγει προς τα έξω θα αφήσει τις παντούφλες εκεί και θα του φορέσει τα άλλα και θα φύγει. Αυτή βέβαια η υπηρεσία θεωρείται η πλέον ευτελής υπηρεσία, διότι είχε σχέση με τα υποδήματα τα οποία πατούν σε πάσης φύσεως, άλλες ακαθαρσίες και τα τι αυτά. Εγώ λέγει εν σχέση με αυτόν που έρχεται πίσω μου, τον οποίον θέλω να σας συστήσω, δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι ικανός τον ημάντα των υποδημάντων του να λύσω. Αυτή την υπηρεσία δεν είμαι ικανός να την κάνω. Αυτός όμως είναι που θα βαπτίσει ημάς εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Διότι για να έρθει χάρις το νερό του Ιορδάνου ή το απλώς ένας τύπος, για να έρθει η χάρις η οποία θα καθαρίσει πραγματικά τις αμαρτίες του ανθρώπου, έπρεπε να έρθει ο πίσω αυτού ερχόμενος, που λέγει σε ένα άλλο μέρος ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονε. Παρότι θα έρθει πίσω έπειτα από 6 μήνες, γιατί τόσο διαφέρουν ανθρωπίνως κατά την ηλικία ο Τίμιος Πρόδρομος από τον Κύριον, τόσο διαφέρουν, όμως έμπροσθέ μου γέγονε. Έχει ύπαρξη πρώε μου αυτός, δεν είναι δηλαδή μόνον άνθρωπος, είναι και Θεός. Είναι δογματικό το χωρίο αυτό. Αυτός που έρχεται μετά από μένα σαν άνθρωπος 6 μήνες είναι προ από μένα, γιατί είναι και Θεός, δεν είναι μόνον άνθρωπος. Αυτού λοιπόν εγώ δεν έχω τη δύναμη ούτε την αξία να του λύσω τα παπούτσα του ή να του κρατήσω τα σχονισμένα του αυτά παπούτσα. Αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Εγώ μια προπαίδεια σας κάνω τώρα, και εδώ θα ήθελα να σας πω δύο λόγια αναφορικώς με το βάπτισμα του Κυρίου μας και το βάπτισμα του Ιωάννου. Ακούτε πολλές φορές κατεξοχήν από τους αιρετικούς, από τους προτεστάντας, από τους Ιεχωβίτες και τους άλλους, να μας μιλάνε για το βάπτισμα αυτό του Χριστού. Γιατί βαφτίζετε, λέει, τα παιδιά? Γιατί με βάφτισε, λέει, ο πατέρας μου, με ρώτησε εμένα? Πότε βαφτίστηκε ο Χριστός? Δεν βαφτίστηκε 30 ετών? Μα ο Χριστός σε βαπτίστη το βάπτισμα το δικό σου, βάπτισμα σωτηρίας ή βάπτισμα μετανοίας σε βαπτίστη ο Χριστός? Ο Ιωάννης σε βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας? Εμείς σήμερα, έστω και μεγάλοι, αν βαπτιστούμε, θα βαπτιστούμε στο βάπτισμα του Ιωάννου ή στο βάπτισμα του Χριστού? Στο βάπτισμα του Χριστού. Ο Ιωάννης έκανε έναν τύπον, επροετοίμαζε λαόν για το Χριστό. Αυτός που θα έρθει πίσω μου, αυτός θα σας καθαρίσει εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Άλλο το βάπτισμα μετανοίας και άλλο το βάπτισμα σωτηρίας. Λέγεται πάλι γενεσία το βάπτισμα, το ξέρετε κύριε. Δεν χρειάζεται η μετάνοια μπροστά στο βάπτισμα όταν ο άνθρωπος είναι αβάπτιστος. Προκειμένου ένας που δεν έχει βαπτιστεί δεν εξομολογείται πρώτα για να πάει να βαπτιστεί. Πάει και βαπτίζεται και το βάπτισμα τα παίρνει όλα μπροστά. Η εξομολόγηση είναι για τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα. Γνωρίζοντας ο Χριστός μας ότι ο άνθρωπος θα αμαρτάνει και μετά το βάπτισμα, του έφτιαξε το δεύτερο βάπτισμα, το της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Δηλαδή, αν ένα δάκρυο μετανοίας στάξει, είναι σαν να ευαυτίστης ξανά. Δεν έπεται ένας άνθρωπος μη βεβαπτισμένος, αν εξομολογηθεί σώζεται? Δεν σώζεται. Η εξομολόγηση είναι για τους ανθρώπους τους βαπτισμένους και για τα αμαρτήματα που γίνονται μετά το βάπτισμα, είτε μικρή είτε μεγάλη. Δεν έχει καμία σχέση το βάπτισμα του Ιωάννου με το βάπτισμα του Κυρίου μας και με το βάπτισμα το δικό μας. Το βάπτισμα το δικό μας, το νηπιοβάπτισμα κατ' εξοχήν, έχει σχέση με την περιτομή. Λένε αυτοί ότι ο άνθρωπος πρέπει να ομολογήσει για να βαπτιστεί. Το παιδί το οποίο περιετέμνετο ομολογούσε. Τι ομολογούσε? 8 ημερών παιδί. Εάν δεν περιετέμνετο ή το φίλος του Θεού, όχι. Μπορούσε δε και να εξολοθρευτεί, να λιθοβοληθεί ο μη περιτιμημένος, δηλαδή ο μη βαπτισμένος, όπως τα λέγαμε σήμερα. Όπως λοιπόν εκεί ο γονεύς, ο ιερεύς και οι παριστάμενοι ομολογούσαν πίστη στην εντολή του Θεού, έτσι και εδώ ο ανάδοχος, γιατί λέγεται ανάδοχος, αναδέχεται, αναλαμβάνει, ομολογεί για λογαριασμό αυτού του μικρού. Και για την πίστη αυτών το παιδί αυτό γίνεται φίλος του Θεού. Ένας μικρός Άγιος που στη συνέχεια, άλλωστε, τι κακό σου έκανε που σου έκανε ένα μπάνιο και ζεστό μάλιστα και με λάδι. Δεν το θέλεις να το, δεν το πιστεύεις, πέταξε το, αρνήσου το. Τι είναι αυτό που σε κάνει θηρίο, με ρώτησε λέει εμένα. Δεν σε ρώτησε, σου έκανε κακό. Εσύ δεν μπορεί να το αποβάλεις αυτό, εφόσον δεν σ' αρέσει τώρα που σε λεβέντης ή τα ξέρεις όλα. Το αποβάλεις. Σου βάλε τίποτα που είναι ανεξίτηλο. Τι είναι αυτό? Εσένα πειράζει? Δεν πειράζει εσένα. Πειράζει το διάβολο που έχεις μέσα σου. Αυτού δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν του αρέσει το βάπτισμα. Το φοβείται το βάπτισμα ο Σατανάς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός, κάποτε που έπιασε τον Σατανά σαν τον Μεγαντώνιο, τον ερώτησε, σε εξορκίζω του λέγει, να μου πεις τι φοβάσαι από τους χριστιανούς. Και είπε ότι φοβάμαι τρία πράγματα. Πρώτο είπε το βάπτισμα, έπειτα τον Τίμιο Σταυρό και τρίτον την Θείαν Κοινωνία. Αυτά τα τρία λέει φοβάμαι από τους χριστιανούς. Και αν οι χριστιανοί λέει κρατούσανε το βαπτισμά τους καθαρό και τη Θεία τους Κοινωνία καθαρή, κανένας από εμάς δεν μπορούσε να πλησιάσει κοντά σας. Καταλάβατε? Αλλά εμείς τα πιστεύουμε και δεν τα πιστεύουμε. Γι' αυτό και ένας άλλος άπιστος, όταν άκουσε τη δικιά μας θεωρία, την πίστη δικιά μας, τότε δεν είχε καμιά διάθεση να τη ζήσει, στάθη στη μέση και τους είπε το εξής στη συντροφιά: αν αυτά που λέτε εσείς τα πίστευα εγώ, θα πήγαινα μέσα στη μέση στον δρόμο στη λεωφόρο και θα σταματούσα την κίνηση και θα φώναζα «Αλ! Μετανοήστε, αλλάξτε ζωή, γυρίστε πίσω, αυτή είναι η αλήθεια». Δεν τα πιστεύω όμως. Εσείς λέει τα πιστεύετε, τι κάνετε? Τίποτε. Τίποτε. Απλώς παίρνουμε αγιασμό από την εκκλησία, από τον περίβολο, και πάμε να αγιάσουμε τα αντρικά παντελόνια που τα φοράνε οι γυναίκες στο σπίτι. Αυτό κάνω. Και πάμε να αγιάσουμε τα κρεβάτια, τα οποία δεν κάνουν παιδιά ή μόνο κάνουν την παλακία αυτήν. Πάμε να αγιάσουμε τους πεζαχτάδες που κλέβουν και ψεύονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι πάμε να αγιάσουμε? Αυτοί είμαι θα εμείς. Και εντούτοις η αξίνη μένει στη ρίζα του δέντρου ακόμη. Και εφόσον η αξίνη μένει στη ρίζα του δέντρου, ο άνθρωπος έχει μια παρηγοριά αλλά και ένα φόβο, διότι δεν ξέρει ποια ώρα είναι. Δεν ξέρεις, λέγει, πότε επιστρέφει εκ των γάμων ο Κύριος. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος σκεφτεί στα σοβαρά ότι δεν υπάρχει παρόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά παρελθόν και μέλλον, και κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν εξουσιάζει τίποτα, το παρελθόν του έφυγε, το μέλλον δεν του ανήκει, παρόν δεν έχει, για το παρόν είναι μόνο στο Θεό, ο άνθρωπος δεν έχει παρόν. Πρέπει να βγει η ψυχή του μια ώρα γρηγορότερα από το φόβο, διότι δεν ξέρει τι ώρα θα κάνει κρατ και να του κόψει το φως ο Θεός. Και τότε τι χαμπάρια, πού πάμε τότε, τι δικαιολογίες θα βρούμε, τι θα πούμε? 93 χρονών πέθανε ένας προημερών. Ζητούσε, μου έλεγε ένας άλλος χριστιανός, παπά μου λέει, τελευταία στιγμή μου λέει, αλλά δεν ευρέθη. Πού να βρεθεί την τελευταία στιγμή εφόσον δεν ευρέθη 93 χρόνια? Εφόσον 93 χρόνια τη χάρη του Θεού που τον περίμενε την έκλεισε έξω και την εμπορεύετο και την εκαπηλεύετο ο Κύριος αυτός, και καθόταν στο καφενείο και έλεγε βομολογίες και τα κατορθωματά του τα νεανικά που έκανε στο Σικάγο και λοιπά, και διέφθερε τα παιδιά και τα κορίτσα που υπήρχαν εκεί πέρα θαλατούχοι, και στην τελευταία στιγμή αυτού του νέου Φαραώ και του νέου Ηρώδου θα του είχε και παπά. Και φταίει ο Θεός, σε προσθέτω 93 χρόνια για να έρθει στον εαυτό σου και τα γράφεις στα παπούτσια σου και τώρα θα σου έχω πούπουλο να σε σκουπίσω. Δεν έχουν όρια όλα τα πράγματα. Μόνος του άνθρωπος σκληρύνεται και επιτερχόμαστε εμείς εδώ οι σούπερ χριστιανοί και λέμε να γιατί να μην βρεθεί εκεί πέρα. Έπρεπε να βάλει έναν στο ζυμπίλι του και να τον έχει κοντά τον παπά και όποτε τον χρειαστεί αυτός αν τον βγάλει από μέσα να εξομολογηθεί. Πήγανε και οι άλλοι στο φεγγάρι που πήγανε πάνω εκεί, αλλά πήραν το τσουβάλι κοντά με το οξυγόνο, είχαν την πρόνοια και πήραν, δεν πήγαν έτσι. Λοιπόν και αυτό να πάρει ένα παπά να τον βάλει μέσα σε μια σακούλα εκεί πέρα και όποτε του καπνίσει που θα πρόκειται να πεθάνει να πει παπά βγες να με εξομολογείς γιατί πεθαίνω. Καλός είναι ο Θεός, θα μας δεχτεί. Αυτά είναι πολύ αστεία να τα λέει ένας άνθρωπος σήμερα που τέλος πάντων γνωρίζει πολλά πράγματα εν σχέση με άλλες εποχές. Το λοιπόν λέει που θα έρθει πίσω μου θα σας βαφτίσει εν ύδατι, εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Και βλέπετε σήμερα η Εκκλησία μας έχει ενώσει τα δύο βαπτίσματα αυτά, και το βάπτισμα του Ιωάννου εν ύδατι και το εν πνεύματι σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου. Αμέσως όταν το παιδί βαπτιστεί το χρή του δίδει χάρη πνεύματος Αγίου, περνάει τα πόδια του από κάτω και το οπλίζει, περνάει το κεφάλι του, τα μάτια του, τα χέρια του, τα πάντια του, τα εξοπλίζει με χάρη πνεύματος Αγίου. Ό,τι πιάνει να αγιάζεται και ό,τι πιάνει να είναι ευλογημένο και ό,τι πράττει να είναι σωστό. Αλλά όταν μεγαλώνουμε εμείς απεμπολίζουμε αυτά τα πράγματα, τη βοηθεία πολλές φορές και αυτής της μάνας μας και αυτού του πατέρας μας και αυτής της αναδεκτής μας, της νονάς μας κλπ. Και γινόμαστε αυτοί οι οποίοι γινόμαστε. Δεν έχει λοιπόν καμιά σχέση το βάπτισμα του Ιωάννου που θα περιμένουμε εμείς να γίνουμε 30 ετών. Αν πεθάνουμε εντωμεταξύ, πού θα πάμε? Αυτό είναι το θέμα. Όταν ο καλός εκείνος Νικόδημος επήγε και μιλούσε με τον Χριστό μας τη νύχτα, τι του είπε ο Χριστός μας μόλις μπήκε στην πόρτα? Όλα καλά και ωραία, Νικόδημε. Θυσία έκανες που ήρθες εδώ σε μένα. Αν σε ειδούνε, θα χάσεις τη θέση σου. Γι' αυτό και πήγε νύχτα να τον συναντήσει τον Χριστό. Αλλά δεν σώζεσαι μέχρι εδώ. Έχεις ανάγκη αναγεννήσεως. Αν δεν γεννηθείς εξίδατος και πνεύματος, αν δεν γεννηθείς άνωθεν, του λέει, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Και αυτός νόμισε ότι πρόκειται να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί. Και λέει, πώς είναι δυνατόν, λέει, εγώ τώρα, λέει, γέρωσον, λέει, να μπω στην κοιλιά της μάνας μου και να ξαναγεννηθώ? Δεν λέω για αυτή την κοιλιά εξίδατος και πνεύματος. Υπάρχει μια άλλη κοιλιά που λέγεται κολυμβήθρα. Θα μπεις εκεί. Όπως εγώ τρεις μέρες έμεινα στον τάφο και εσύ θα βυθιστείς τρεις φορές εκεί. Γιατί εμείς δεν βαπτιζόμαστε στο βάπτισμα του Ιωάννου, βαπτιζόμαστε στην ταφή του Χριστού και την Ανάσταση. Δεν ξέρω πόσοι έχετε απασχοληθεί ποτέ με αυτό το θέμα, αλλά μια και είναι μπροστά μου, επιτρέψετε μου να σας το πω. Γιατί και σε αυτό το μυστήριο του βαπτίσματος παρευρισκόμεθα πολλές φορές και μας κρεμάνε και ένα πραγματάκι εδώ έστω πέτω. Τι είναι εκείνο, το ξέρετε? Φροντίστε αυτό να μην το βάζετε εκεί πέρα. Θα σας τραβήξει από το μαλλί ο Χριστός μια μέρα. Αυτό λέγεται μαρτυρικόν. Ήσουνα μάρτυρας, όπως χρειάζεται μάρτυρας να συνταχθεί μια διαθήκη, όπως να γίνει ένα συμβόλαιο, να γίνει, χρειάζονται μάρτυρες. Έτσι παρευρέθης μάρτυρ σε μια ομολογία που είπανε ότι αποτάσσεται το σατανά και συντάσσεται το Χριστό. Πρόσεχε, αναλαμβάνεις ευθύνη του παιδιού αυτού, θα του μιλήσεις και εσύ αύριο εκτός από τον ουνό, θα του μιλήσεις και εσύ αύριο. Όλοι αυτοί θα είναι μάρτυρες αύριο κατηγορίας. Θα σου ζητηθεί και σένα λόγος που παρευρέθης εκεί. Είσαι υποχρεωμένος και να προσευχηθείς και να νουθετήσεις και να υπενθυμίσεις. Παιδί μου, ήμουνα μπροστά εγώ όταν δύναμη πόσε στο Θεό ότι αποτάσσω σωτανά και συντάσσω τον Χριστό. Γύρισε στον εαυτό σου. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Είναι υπεύθυνα πράγματα αυτά. Δεν είναι απλώς Θεός έτυχε κουμπαριές και αλλιώς με τι φορούσε η κουμπάρα και τι δώρα έκαμε και αν ήταν γυμνή. Δεν είναι αυτό. Ακούστε τι λέγει. Όσοι λέγει, ή αγνοείτε, δεν ξέρετε, λέγει, ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν, συνετάφημεν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Όπως ο Χριστός απέθανε και ετάφη και ανέστη τριήμερος, έτσι και εμείς νεκροί όντες λόγω του προπατορικού αμαρτήματος θα πτώμεθα. Νετάφος η κολυβήθρα, δεν είναι κουμπάρια ούτε ψηφοφορία, ψηφοθυρία, είναι τάφος. Θάπτεται το νεκρό παιδί και ανίσταται. Συνετάφη με λέει ούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατο. Είναι όσπερ ηγέρθη Χριστός σε νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Το παιδί είναι καινούριος άνθρωπος, καινούρια καρδιά, από μαύρη που ήταν έγινε λευκή, έγινε κόκκινη, έγινε κάρβουνο πυρακτωμένο. Δεν είναι μαύρο κάρβουνο όπως ήταν γρηγορότερα, δεν είναι δράκος πλέον, δεν είναι δρακούλα πλέον, είναι Άγιος Μικρός. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν, εάν λοιπόν σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Αν λοιπόν εγίναμε σύμφητη εν ομοιώματι του θανάτου, δεν ετάφημεν όπως ο Χριστός, εν ομοιώματι, κατά όμοιον τρόπον, όχι κατά ίδιον τρόπον, διότι αν θα πτωμεθά σε τάφο κατά ίδιο τρόπο μέσα στο χώμα θα πεθαίναμε, αλλά κατά όμοιον, κατά παρόμοιον τρόπον ετάφημεν, εκάμαμε το σχήμα, δηλαδή εκάμαμε την ομολογία ότι μπαίνουμε σε τάφο μέσα αλλά χωρίς να πεθάνουμε. Γι' αυτό μας βάζει το νερό μέσα, που το αντέχουμε να κάνουμε τον τύπον αλλά να μην πεθάνουμε. Γι' αυτό λέει εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού, κατά όμοιον τρόπον. Αυτός είναι ο ίδιος, όχι, ο ομοιός του είναι, του μοιάζει, είναι φτιστός, αλλά ο ίδιος δεν είναι όμως. Έτσι ακριβώς συνέβη και εκεί. Γι' αυτό όταν βλέπουμε την κολυβήθρα να βλέπουμε τον τάφο του Χριστού, τον τάφο, και εκεί μέσα θάπτεται ο άνθρωπος και βγαίνει καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν έγινε προχτές. Ο Χριστός δεν πήγε εκεί πέρα για βάπτισμα σωτηρίας. Αυτός εθέσπισε το βάπτισμα της σωτηρίας. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στον εαυτόν του, έβαλε και τον εαυτόν του μέσα. Εκεί εξομολογούντο, μπαίνανε μέσα στο νερό, τους κρατούσε μέσα στο νερό και εξομολογούντο τα αμαρτία των. Ο Χριστός μας μη έχουν αμαρτίας να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω αν προσέξατε τον Ευαγγελιστή τι είπε. Ευθέως, λέει, αν ήρθε εκ του ύδατος. Καλά, γιατί δεν κάθισε μέσα αυτός, δεν είχε να εξομολογηθεί. Έκαμε τον τύπον μόνον, σαν άνθρωπος που ήτανε, και έπρεπε και αυτός να δείξει ότι είναι υπήκοος του Θεού, δεν είναι κατά αυτόν που λέγει ο Θεός. Γι' αυτό και διόρθωσε τον τίμιο πρόδρομο λέγοντάς του άφεσάρτη, ας τα καταμέρωσε αυτά τώρα, και πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη, φόσον έγινε άνθρωπος, και περί το μην θα δεχθώ, και η παπαντίνη μητέρα μου ως ακάθαρτος θα δεχτεί, και εγώ θα κάνω αυτά τα οποία έχεις εντολή από το Θεό. Δεν σε απέστειλε ο Θεός Ιωάννη να βαπτίζεις? Ναι, λοιπόν, και εγώ εφόσον είμαι άνθρωπος τώρα θα βαπτιστώ. Και βάπτισε λοιπόν, βαπτίστη βάπτισμα μετανοίας, όχι βάπτισμα σωτηρίας. Διαφέρει λοιπόν το ένα βάπτισμα από το άλλο, και να ξέρετε να απαντάτε σε αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καμία σχέση. Το δεν νηπίο βάπτισμα που κάνουμε εμείς είναι η περιτομή. Το γράφει άλλωστε στους Κολοσσαίους ο Παύλος, και είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την ημέρα της περιτομής, ότι αντικατεστάθη η περιτομήδια του νηπίου βαπτίσματος. Γι' αυτό και ακριβώς στην ακολουθία των γεγονότων του παιδιού που έρχεται μέχρι την ημέρα που θα βαπτιστεί, την 8η ημέρα, υπάρχει ειδική ακολουθία στο ευχολόγιο της Εκκλησίας που δίδεται το όνομα του παιδιού, η ημέρα ακολουθία της ονοματοδοσίας. Άλλες οι ευχές της λεχούς, μόλις γεννήσει, που θα πάει να δώσει τις ευχές στην Εκκλησία, άλλη ακολουθία που θα μπει το όνομα του παιδιού πριν βαφτιστεί, γιατί είναι δύο ξεχωριστά περιστατικά. Άλλο η ονοματοδοσία και άλλο το βάπτισμα. Είναι δύο ξεχωριστά περιστατικά. Και είδατε, η ονοματοδοσία γίνεται πίσω στον άρθικα την ώρα της κατοικήσεως. Και άλλο το βάπτισμα. Το βάπτισμα γίνεται μέσα σε ακολουθία ξεχωριστή, εφόσον βάλει ευλογημένη βασιλεία του πατρός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η Εκκλησία σήμερα δεν τα υπενθυμίζει. Οι άνθρωποι δεν τα επιδιώκουν και δεν γίνεται. Μην μπλέξει λοιπόν ποτέ κανείς, επειδή ο Χριστός βαφτίσει τότε. Ο Χριστός εξομολογήθη τότε, όχι βαφτίστη τότε. Βάπτισμα μετανοίας. Δηλαδή εξομολογήθη στον Ιωάννη, μη έχοντας όμως, έκαμε το τυπικό μέρος. Εμείς βαφτιζόμεθα στο βάπτισμα του Χριστού. Αυτά διδάσκει ο Ιωάννης συμπληρωματικά και είναι μεταξύ των δύο κειμένων της βαπτίσεως, τόσο την ημέρα όσον και προ της προετοιμασίας, αυτά τα δύο περιστατικά τα οποία εμείς ακούσαμε. Το ενδιάμεσο αυτό της σκληρότητος των λόγων του Ιωάννου μένει κενό, δεν παρουσιάζεται στην Εκκλησία και ο κόσμος δεν το ξέρει. Γι' αυτό ακριβώς νόμισα απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να έλεγα δύο λόγια σε αυτά, να γεφυρώσω τα δύο κείμενα και να ολοκληρωθεί ολόκληρο το πρόσωπο του Ιωάννου και η διδασκαλία του Ιωάννου. Αυτά με τη χάρη του Θεού και η απόψη το βράδυ. Αμήν.